وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
E recordem, vós povo do livro, quando Alá fez um pacto com os profetas, dizendo: fiz com que chegasse um livro, uma revelação e sabedoria. Mas se chega um profeta, Muhammad, confirmando o que chegou até vós, cabe-vos acreditarem nele e apoiarem-no. Confirmais então e confirmais este meu pacto? Disseram, confirmamos. Disse Alá, portanto, testemunhai que confirmastes o meu pacto, e eu estarei convosco que testemunhais.